Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Muy buenos días, señoras y señores. Son las 12:50 minutos, Herrera en COPE de Ourense en este martes 13 de agosto. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ven de inaugurar a escasos minutos a nova base aérea de loita contra incendios forestais Verín Oímbra. Trátase do cuarto aeródromo máis grande de Galicia, tan só por detrás de la Bacolla, Alvedro e Peinador. Entra xa en funcionamento e conta cunha pista de aterraxe e despegue de 1.200 metros de longo, 400 metros máis que as pistas convencionais que viñan operando ata o de agora. A ver como ven o día.
Peugeot Estelantis Anjou Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
En Meteo Galicia está Xuel Cid. Buenos días, Xuel.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo ven a xornada o que resta de martes?
En estas próximas horas, en la provincia de Ourense, vamos a seguir con chubascos ocasionais, moito máis frecuentes no oeste da provincia. Ventos que suponerán do oeste e suroeste frosos e as temperaturas que debido a nubosidade descenderán e xa andaremos en valores en torno aos 25 a 27 grados.
Gracias, Sueli, moi bons días.
Peugeot Estelantis Anjou Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Un cidadán portugués resultó ferido na estrada que vai de Agudiña a Viana do Bolo, en concreto xa no municipio de Viana do Bolo, cando saíu da propia calzada a motocicleta que conducía foi trasladado nun helicóptero hospital de Verín. Tamén ferido un home onte nun accidente en Celanova, altura de Verea, logo de impactar o seu vehículo cunha barreira de seguridade de hormigón. Si circulan por a 75, autovía que vai de Verín a fronteira de Portugal, lembren que está cortado un carril por obras de mantemento da propia plataforma entre o quilómetro 5 e o quilómetro 7, sentido Chaves. E na capital van a continuar durante esta semana, por lo menos ata o vindeiro xoves, obras en dúas rúas do casco histórico, en concreto o tramo da rúa Cervantes entre a rúa do Baño e a rúa das Burgas e a rúa do Perigo están pechadas por obras de mellora do pavimento e traballos na rede de saneamento dun edificio na rúa Cervantes, obras que se van a prolongar ata o vindeiro Shoppes.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Alfonso Rueda vende inaugurar esta mañá a base aérea de loita contra incendios de Verín Oímbra. Trátase do cuarto aeródromo máis grande de Galicia, só por detrás de la Bacolla, Alvedro e Peinador. Entra xa en funcionamento nesta mesma campaña de incendios. Conta cunha pista de aterrizaxe e despegue de 1.200 metros de longo, 400 metros máis que as pistas convencionais que viñan operando ata agora. Podo albergar 6 avións de carga en terra e 4 helicópteros. Construíse na comarca de Monterrey porque é unha das zonas con mayor problemática de incendios do noroeste peninsular. Alfonso Rueda.
Temos esta base, temos estes medios, temos estas persoas que van poder utilizar estes medios perfectamente entrenadas, magníficos profesionais, que van poder actuar ademais, e eso é certo que hai que recordalo tamén, a un lado e outro da fronteira. A estas alturas ninguén entendería que houbera ese tipo de distinción, se o incendio empezou nun sitio ou noutro, se é máis grande nunha parte que noutra. Hai un incendio que afecta a territorios que en moitos sentidos somos o mesmo, con independencia de que estemos en países diferentes, e polo tanto temos que facer proxectos para protexernos conxuntamente.
Nesa cuestión precisamente tamén incidía Ana Villarino, alcaldesa de Oímbra, porque o lume non entende de fronteiras e esta base aérea vai a ser moi importante para poder actuar nesta zona do noroeste peninsular tan castigada por os incendios forestais nos últimos anos.
A coordinación dos medios ou a forma dos protocolos non entenden este territorio de forma conxunta, sino que realmente nos damos conta que estamos en dous países. E eu creo que esta base aérea transfronteiriza vai ser positiva para moitas cousas, pero eu destacaría tres principais, que son a coordinación dos medios, tanto humanos como materiais, a coordinación dos protocolos de ambos países e, por suposto, a disminución do tempo de resposta cando hai un incendio forestal, porque cando estamos ali vemos que eses tempos entre descarga e descarga dos hidroavíos é moi importante. Entón, desde aquí, reduciránse enormemente eses tempos de resposta.
Esto que aseguraba esta mañá Ana Villarino durante a inauguración desta base aérea de Oibra. Precisamente, os avións fixeron unha descarga a modo de exemplo na propia pista. Zona de estacionamento de avións está diseñada para 6, pero ten capacidade para 10 avións, permitindo incluso que operen avións de emerxencias. Os avións entrarán por a cabeceira norte, cargarán en medio da pista e despegarán polo sur. En unha pista convencional, o avión debe volver á cabeceira para despegar, pero nesta base de Verín ou Imbra poden operar simultaneamente cara aos dous lados. A base conta tamén con calificación para o seu uso por parte de medios internacionais. Así, en caso de necesidade, si hai un lume na fronteira, Portugal podería empregar a base para repostar os seus avións ou cargar agua. As xornadas do folclore que comenzaron onte coa presentación no Teatro Principal trasladanse hoxe a Zaranova. A partir das 8:30 no claustro Mosteiro de Zaranova van a actuar grupos de México, Senegal e Panamá. O segundo encontro será no Parque Malecón do Barco a partir das 10:30 da noite con grupos de Colombia, Taiwán e Serbia. O subdelegado do goberno ourense, Emilio Santos, lembra que a nosa provincia é unha das máis seguras e que ten un baixo nivel de delitos.
Os que máis queríamos destacar, e que así señalan tamén as forzas de seguridade, os que máis chaman a atención últimamente son os delitos que se producen a través das redes, ou sea, as ciberestafas, e ciberdelincuencia. Estos son moi frecuentes, hai que as forzas de seguridade e o Ministerio está facendo moitos chamamentos a desatender calquera tipo de solicitud de información que teña que ver con nosos datos personais ou con nosos datos bancarios e mesmo con noso número de teléfono, para evitar que haxa ciberdelitos e ciberestafas a través deste procedimento, que son cada vez máis frecuentes. E despois tamén é grave pola incidencia que supón o delito de violencia de género, o delito de violencia machista, que non é que sea un delito moi extenso en cuanto a casos comparado con outros, pero sí que é un goteo permanente de violencia contra a muller e que son delitos graves, bueno, porque son delitos en donde corre perigo a integridade física e incluso mesmo a vida das mulleres.
A provincia de Ourense volveu a temblar nas últimas horas, dende onte a mediodía registráronse dous momentos sísmicos en distintos puntos de Ourense. Entre onte e hoxe hubo dous temblores, un en Baños de Molgas esta mañán na comarca Llariza Maceda. Segundo a información recollida e publicada polo Instituto Xeográfico Nacional, o movimento tivo unha magnitude de nivel 2 e o epicentro encontrouse a unha profundidade de 10 kilómetros. No Carballiño tamén ontuvo un pequeno temblor de magnitude 1,9 pasadas ás 3:30 da tarde e cun epicentro a 3 kilómetros de profundidade. Máis cousas, continúan as actividades esta tarde no Concello de Monterrey, en concreto na localidade de Villaza, donde se vai a celebrar a Carrada Popular, en unha das festas, sen dúbida, máis importantes da comarca de Monterrey, e hoxe arranca con esa tradicional carretada ao viño a partires das 7:30. Un evento que congrega a moitos veciños organizados en cuadrillas e que percorren o pobo en improvisados tractores e vehículos. O rotiro vai estar amenizado por a charanga Fuego e será dende a Alameda de Villaza. A venda vai haber unha serie de packs que inclui unha cunca, unha pañoleta e un vale para degustar unha paella. A noite siga a festa a partir das 12:30 coa disco móvil a Gran Mola. E arrancan tamén hoxe as festas de Viana, na honra Vixen de San Roque, a partir das 9:00 PM. Undécima mostra de teatro co grupo de teatro Candea, xantar de memoria na Casa da Cultura mañán dende as 10:45 na Praza Mayor, versións de La Banda. Estamos a unha da tarde, o mediodía sigue na COPE con Pilar García Muñiz. En 50 minutos actualizamos as novas deste martes 13 de agosto na provincia de Ourense.